Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаю всіх сердечно, особливо вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Знову минув тиждень, і ми виходимо у прямий ефір. Я називаюся Максим Приступа. Радий вітати постійного автора цих програм, диякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде! Дорогі друзі, ми продовжуємо велику серію циклу «Таїнство смерті». І сьогодні говоримо на тему «Суд. Чи відправляє Бог когось у пекло?». І знаєте, якби так на гаряче хтось мене би запитав, я би сказав так. Але чи так це насправді? Що каже про це Православна Церква? Бо от покарання Бога, це ще пам'ятаю з дитинства, нас як лякали. Якщо ти щось там, ну, порушиш якусь там умову, там дрібну, то Бог тебе покарає. Ось, то тут повстає ще інше питання, чи карає Бог в принципі? Про це сьогодні будемо говорити в контексті таїнства, в контексті циклу «Таїнство смерті».
Справді, це дуже непросте питання, і мені здається, що в сучасній людині, яка не одне століття так перебувала під страхом оцього покарання, тому що період середньовіччя і досі часто використовується така риторика церковними служителями, і, скажімо так, це такий педагогічний вислів, от будете покарані, Бог вас, всі, хто чинили зло, будуть відправлені в пекло. Ну і Христос використовував цю риторику, казав, що одні підуть у життя вічне, а інші у пекельні муки, де буде плач і скрегіт зубів. Я пам'ятаю з дитинства, коли я чув ці слова «плач і скрегіт зубів», от саме скрегіт зубів, це для мене щось таке було страшне. Людина скригоче зубами, коли їй дуже боляче або вона дуже у злості перебуває. І, власне, вирішити для себе, як ставитись до питання суду, чи варто взагалі над ним задумуватися, що нас чекає колись, і як те колись впливає на наше зараз. Мені подобаються дуже слова Максима Сповідника, який казав, що не минуле визначає теперішнє, а майбутнє. Майбутнє визначає те, що є зараз. Якщо майбутнє визначає те, що є зараз, тоді те, що буде колись, той суд, який настане, це має безпосередній зв'язок із тим, що є з нами тепер. Минулого разу ми активно розбирали те, що з людиною відбувається, точніше, як ставитись до того, що церква подає такі особливі періоди, моменти того, що з душею після смерті відбувається на третій день, на дев'ятий, на сороковий. І в позаминулій передачі ми говорили про митарство. І от оці процеси, які відбуваються із людиною, церква підбирає мову. Як бачимо, вживає слово «митарство», вживає таке поняття, як суд, таке поняття, як зустріч із Богом. От різні слова можна вживати. Митарство має такий цікавий аспект, пригадуючи те, що ми говорили. Саме слово «мито» – це коли в тебе забирають якийсь податок, те, що тобі не належить. Тобто зло забирає своє. А в Святому Писанні є ще таке поняття, що є ті, хто спасуться, але так ніби через вогонь. А вогонь що робить? Вогонь опалює і забирає те, що йому належить. Недарма використовують такий образ, що пекло Це є невгасимий вогонь, він горить. І от в людини щось забирається, і до Бога вона йде тільки з тим, що є в ній від Бога. І от коли людина проходить через цей образ вогню, через якусь реальність, яка не відноситься до Бога, то до Бога вона приходить тільки з тим, що в неї від нього лишилося. І якщо нічого не лишилося, то ні з чим прийти до нього. І оцей період, коли людина помирає, і той момент, коли вона воскресне, або для життя вічного, як сказано в Писанні, або до вічної погибелі, до вічного відсторонення від Бога, є такі цікаві слова православного богослова Павла Євдокімова. Він дуже такі особливі слова підбирає до того, що з нами відбувається в проміжному стані. Він каже, що це є творче чекання. Творче чекання, задумаємось над цим. Тобто це не просто, що з нами щось є таке, як якийсь стан застиглий, на який не можна вплинути, а це як творчість, це як є, що щось випливає із того, що з нами є. Також є поняття успіння, зокрема до Пресвятої Богородиці ми це застосовуємо. А що таке заснути? Коли людина спить, вона начебто багато що втрачає із своєї якраз тілесності, з тілесної форми. Але насправді в сні дуже активно працює наш мозок, те, що можна віднести до нашої душі. І так само оце засинання, щось відбувається. Тобі або сняться кошмари, або сниться щось світле. І не дарма часто кажуть, що те, що тобі сниться, залежить від того, що з тобою було тоді, коли ти був у свідомості. Тому це теж дуже важливий образ. Також є таке поняття, як активне чекання. Можна просто сісти і чекати, а що зі мною буде далі? Куди я потраплю, в рай чи в пекло? А є поняття активного чекання. І це активне чекання можна ще характеризувати як спілкування. І ми наші бесіди всі підводили до того, що ми перебуваємо в церкві у спілкуванні із усіма, хто створений Богом, і живими, і померлими. І от оце активне спілкування із померлими через церковну молитву, через Євхаристію дає можливість нам впливати на тих, кого ми любимо. А раз в церкві існує молитва за померлих, тоді виникає питання, а власне, яку ж тоді роль відіграє Бог у цьому процесі? Тобто, якщо є активне чекання, є творче чекання, є спілкування, то що ж таке відбувається із людиною? В церкві є вчення, що є особистий суд і всезагальний суд. От що таке є особистий суд? Коли ми говорили про поминальні дні, то казали, що цифра 3 зазвичай вказує на повноту Божого життя, на святу трійцю. Особистий суд – це зустріч із Богом. І як каже апостол Павло, ми з Богом зустрінемось після смерті лицем до лиця. Зараз ми бачимо, наче в тьмяному дзеркалі, а тоді лицем до лиця. Що означає зустрітися із Богом лицем до лиця? Як на мене, дуже вражаюче і сильно сказала про це така філософиня, християнка, така особлива людина в 20 столітті, Симона Вайль. Вона висловилась так: не небесний Отець нас судить, а через нього люди судять себе. Не Бог нас судить, а через Бога ми судимо себе. Митрополит Антоній Суроський Він усе своє життя проповідував богослів'я, яке почали назвати богослів'ям зустрічі. Він казав, що усе наше життя складається із зустрічей. І кожна зустріч, вона може внести в собі як і рай, так і пекло. А іноді в деяких християнських філософів можна зустріти такі висловлювання, що поки існує інший, доти існує пекло. Інший і є пеклом. І от коли людина зустрічається лицем до лиця з Богом, то через цю зустріч вона себе судить. Через те, чи співпадає вона із тим, хто є Бог. А що ми знаємо про Бога? От є дуже важливе знання, яке в церкві, ну просто нам, скажімо так, образно кажучи, вбивається всіма можливими способами. Ми безперестанно в церкві кажемо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Отче наш, що є на небесах, вживаємо до Отця. Нехай святиться ім'я Твоє, до Сина. Нехай прийде царство Твоє, до Святого Духа. Навіть в головній молитві, по суті, є проповідь чого того, хто такий Бог. Бог є трійцею. Бог не є самотній. Бог є той, хто є лицем до лиця постійно. Бог перебуває під судом самого себе вічно. Бог судить себе як? Лицем до лиця. І цей суд являє величну славу Божу. Того, що є повнотою життя, повнотою буття, радістю, раєм. Це життя Святої Трійці. Коли інший є моїм життям, коли Отець, як каже Ісус Христос, мені і я в Отці, і потім Ісус Христос молиться, так само і нехай вони будуть єдине. Ось що таке Царство Боже. І тому людина, коли зустрічається лицем до лиця, що вона судить? Вона судить себе, що вона обрала. Це називається суд любові. Що вона любила? Якщо людина любила тільки себе, якщо вона була налаштована на індивідуалізм, егоїзм, автономність, самозвеличення, навіть якщо вона зовні могла виглядати як благочестива людина, все життя до церкви проходити, а її насправді ніхто не цікавив, а тільки вона не може бути із Богом. І так себе судить. Їй не підходить те, що пропонується. Як святі отці казали, впусти гордого на небеса, він і цим не буде задоволений. Бо скаже, а чому я на цьому місці, а не на іншому? Чому я ще вище не є в оселях небесних? Тому суд, перш за все, треба для себе зрозуміти – це і є зустріч із Богом. Тому що це є виявлення того, а яким я є. Що для мене є цією цінністю? І Ісаак Сирін про це і каже, що і в пеклі людина не позбавлена любові Божої. Одна і та сама любов Божа для одного є раєм, для іншого пеклом. Тому, коли ми ставимо питання, а чи відправляє Бог когось у пекло? І, як ви сказали, Максиме, тут можна відповісти тільки принципом антиномічності. Є такий філософський термін, який говорить, що в одному понятті може бути одночасно і ствердження, і заперечення. І ми можемо сказати і так, і ні. Тому що Христос своєю любов'ю, зустрічю із людиною, він показує себе, і людина сама бачить, а чи я можу бути з ним, а чи ні. І тому вона сама приймає рішення, сказати так Богові, чи сказати ні. Ось оця ключова теза людського буття. Людина так створена, що вона може сказати ні Богові. І тому є одвічна проблема для нашої свідомості. Ми не можемо до кінця цього зрозуміти. Як співставити справедливість Божу і милосердя Боже? Тому що ми часто маємо надію на те, що врешті-решт оці злі люди, які нам можуть заважати протягом життя, все-таки вони будуть покарані, вони отримають по заслузі. Іноді от нам так здається. Ми хочемо саме бачити Бога як того, хто відомстить. В Святому Писанні є: «Залиште мені суд, я відомщу». Оце відомщення, таке старозавітнє розуміння того, як діє Бог. Але те, що нам відкривається святими отцями, ми бачимо, є трошки іншим мисленням. От як цікаво про це каже святий Ісаак Сирін. Якби царство і гієна самої появи добра і зла не були передбачені в свідомості благого Бога нашого, тоді не були б вічними помисли Божі про них. Але праведність і гріх були відомі йому, перш ніж вони проявили себе. Таким чином, царство і гієна – по суті, наслідки милості, які в своїй суті задумані Богом за його вічною добротою, а не внаслідок відплати, навіть якщо він і дав їм ім'я відплати.
Тобто, іншими словами, це те, що ми якось згадували в наших програмах, пекло створене також з любові Божої, так?
Так, як казав Іван Златоустий, Бог тому благий, що гієну сотворив.
Але любові до кого, отче? До падших ангелів, до сатани чи до людей?
І до людей. Тобто якраз є ризик Божого творіння, і цей ризик зберігається постійно. Полягає в тому, що Бог створює істоту, яка, тобто Бог захотів створити істоту, яка буде Богом по його дару. Але для того, щоб така істота могла справді стати Богом, от ми, можливо, не завжди задумуємося, але це шокуючі слова. Нащо Бог прийшов у світ? Святі отці відповідають, коли Бог прийшов у світ для того, щоб людина стала Богом. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Ми з вами всі мільярди людей, ми покликані стати Богом по благодаті. Що означає стати Богом по благодаті? По дару Божому. Але для того, щоб стати Богом, ми вживемо таке антропоморфне слово «мусимо». Ну, Бог нічого не мусить, але по-людськи ми скажемо, Бог мусив створити людину такою, щоб вона могла сказати йому «ні». Вона може це зробити. Сказати «ні, я не хочу такою бути». Чому? Тому що Бог хоче, щоб ми стали Богом. А Бог є той, хто має абсолютну свободу. Хто не зобов'язаний, він є тим, хто він є, як Бог себе відкрив Аврааму. Я є такий, який я є. І от він створив нас, які можуть бути такими, якими є. Раз він створив нас такими, то ми можемо казати «ні» Богові. А якщо ми кажемо «ні», то може існувати пекло. Тому що рай – це життя за трійцею. Оце є рай. Стати Богом – це означає навчитися жити так, як живе наш Бог-трійця. А як наш Бог-трійця живе? Так, що життям є інший. Отець дарує своє життя сину. Син черпає своє життя в отця. І Святий Дух – сходить від Отця, спочиває на Сині. В них є те, що називається на мові богослів'я перехорезис, взаємопроникнення, спілкування, відносини. Лицем, тому людина, от ми кажемо, людина є особистістю. Людина покликана бути особистістю. А є таке визначення, що особистість є іпостасю людського буття. Здавалося б, складні слова. Особистість грецькою мовою буквально перекладається як лице. Це колись була маска акторів. І християни взяли це слово, сказали, людина покликана бути особистістю. І от особистість є іпостась людського буття. А іпостась перекладається як, буквально як основа. Колись це було навіть синонімом суті, потім сутність відділили все-таки окремо. Основа. Значить, ми спрощуємо це визначення. Лицевість, особистісність, лицевість є основою іпостасю, основою людського життя. Основою людського життя бути лицем до лиця з іншим, бути в спілкуванні, у відносинах. І людина, якщо відходить від цих відносин, вона опиняється в пеклі. І для мене є просто мій улюблений образ, який я постійно розказую і люблю його нагадувати в тому числі і собі. Тому що для мене кращого образу пекла я не знаходив. Це історія про Макарія Великого, який йде по лісі, випадково натрапляє на череп, бере його в руки. А перед тим Макарій, він був настільки залюбований Богом, що врешті-решт він почав молитися за все творіння. Як каже Ісаак Сирін, людина, яка має милостиве серце, вона плаче і любить все, і тварину, і людину, і навіть демонів. І от Макарій Великий, він молився за всіх людей. Молитва за весь світ, як казав преподобний Солан Афонський. І він бере цей череп, і тут йому видіння, що череп цей належить єгипетському, належить язичницькому жрецю. І жрець каже: Макарію, ми дякуємо тобі за молитву, за нас усіх, за тих, хто в пеклі перебуває. Тому що коли ти молишся за нас, ми в пеклі можемо хоча б потилицю іншого побачити. Задумаємось, як глибоко сказано, потилицю, не лице. Ми сказали, що лице, тобто зверненість до іншого, коли ми лицем до лиця з кимось є, це є основа людського буття. А хоча б потилицю, тобто пекло – це тотальна самотність. Рай – це спілкування, це життя Святої Трійці, це лицем до лиця. А пекло – це така самотність, з якої оця динамічний стан людини. Ми кажемо, активне чекання, творче чекання, спілкування. Ось що чекають від нас померлі, які, зустрівшись лицем до лиця з Богом, тікають від Нього. Вони бояться, вони не розуміють того. Вони все життя прожили, як егоїсти, як ті, хто бачили спасіння як якесь індивідуальне виживання. Не зрозуміли церкви, не зрозуміли спільноти. Такі люди тікають від Бога. І що допомагає молитва? Спочатку хоча б потилицю іншого побачити, ще не лице, а потилицю. Ось чому пекла так треба боятися. Не через те, що там є смола, вогонь, біль чи жах якийсь. А перш за все через те, що це тотальна відстороненість, егоїзм. І тому пекло, як царство Боже, тут є. Вже його основи є закладені в земному житті. Бо Христос каже, царство Боже вже прийшло. Так само і пекло тут є. Чим більше ти зациклений на собі, чим більше ти церкву сприймаєш не як місце, де є брати і сестри, яким ти можеш послужити. Життя як служіння – оце рай. А життя як самовозвеличення, як зведення буття тільки до самого себе, коли інші для тебе є засобом, а не ціллю. Оцей так званий категоричний імператив кантівський. Він каже, що оцей категоричний імператив полягає в тому, що для людини інший має бути ціллю, а не засобом. Це також дуже вдало сказано. Тоді ти сам себе вводиш у пекельний стан. Тому в людини завжди стоїть вибір між пеклом і раєм. І в чому він полягає? Рай – це любов. А що таке любов? Апостол Павло дуже вдало каже: любов не знає свого. Ой, як це нам не подобається. Любов не знає свого. Ми іноді готові добрі справи робити, робити якісь величні подвиги, але ми хочемо свого, ми хочемо слави, ми хочемо врешті-решт Царства Божого, що Бог нам дав Царство Боже, якийсь такий величний сад, місце краси і спокою, яке нам дарує Бог. Та ні, Бог пропонує нам Царство Боже і каже, що Царство Боже, воно приходить до людини тоді, коли вона плоть свою розп'яла з пристрастями і похотями. Царство Боже потрапляє через хрест. І Ісус Христос це показав. Зійшовши у пекло, побачивши свій гріх, зустрівшись з Христом у пеклі, лицем до лиця. Ось як можна вийти з царства, з пекла. Коли ти все-таки на те лице, Боже, дасиш відповідь. Коли ти зрозумієш, що бути із Богом – це не шукати свого. І для того потрібна молитва церковна, спільнота, церква. Тому що якраз церква – то і є те місце, через яке ми можемо вирватися, ми можемо переплавитись, як сказано в апостола Павла, що, наче, що Бог є наче той гончар, який робить з глечика, виплавляє його. І це досить неприємний такий стан, коли ти все життя народжуєшся вже для біологічного життя як індивід, як якась така автономна істота, яка орієнтована на самовиживання. А тут тобі каже Христос, хто хоче душу свою зберегти, той повинен її погубити. Хочеш зберегти життя, то ти його віддай. Це логіка дуже складна для людини. І тоді Христос каже, що ви повинні вдруге народитися. Це ще складніша логіка, тому що Никодим каже, ну як таке може бути, як я можу другий раз народитися, я ж старий чоловік. А він каже, від Духа Святого і води не народився, не можеш війти в Царство Боже. А що це означає наново народитися? Це змінити своє життя із егоїстичного на церковне, де всі тобі брати і сестри, незалежно від того, чи вони є твоїми родичами, чи ні. І тому пекло – це свідомий вибір людини. Людина або приймає Бога, або навпаки від нього відхиляється. І тому Бог і є благим, що дає можливість людині цього вибору. Вибір між любов'ю, яка не шукає свого, і свободою, можливістю сказати «ні» Богові. Тому в християнстві ми, перш за все, повинні навчитись мислити так. По-перше, в теперішній час варто відходити від оцього карного богослів'я. Коли кара Божа прийде на нас, коли ми кажемо «не гріши, бо Бог тебе покарає». А насправді, коли ти грішиш, ти вже себе караєш. Гріх містить покарання. От якщо ми навчимось так мислити, тоді я чиню гріх не через те, що церква мені каже, так не можна. І там сидить, як люблять атеїсти казати, ха-ха-ха, вас там десь на небі сидить якийсь дідусь і каже, ні-ні-ні, не роби цього. Не, справді Бог так не каже. Бог нам являє, який він є. А Бог являє себе. Це ж дуже важливе для нас откровення новозавітнє. По суті, ключовий догмат. Є два ключових догмати. І це не просто якісь догмати, як потім це слово казали. Цей догматизм, він не потрібен церкві. Треба живо жити. А це дуже потрібна річ. В нас є два, по суті, головних догмати. Це те, що Бог є троїчним. Бог є трійцею. Три особи і одна природа. І друге, що для нас дуже важливе, що Ісус Христос є одна особа і дві природи – людська і божественна. Це має абсолютно практичне значення для життя. Якщо Бог є трійцею, він не самозадоволена істота, яка є якоюсь монадою, самою по собі. Ні. Отець, Бог є любов'ю. Не просто в якомусь моральному значенні, поведінковому значенні, а в буттєвому значенні. Він є любов'ю, як той, хто не шукає свого. То, якщо б Бог був монадою, то важко було б зрозуміти, а як це Бог не може шукати свого, якщо він є сам по собі? Ще до створення світу. Кому ж він тоді дарував себе? Оте, а виявляється, Бог в собі завжди має відносини, стосунки. Він є лицем до лиця завжди. Отець до сина, син до отця і до Святого Духа. І от оце і є те, що ми повинні для себе брати за зразок того, як навчитися жити. Наступне, що також дуже важливе, є в тому, що Бог дійсно нікого не карає. Бог нікого не відправляє у рай чи пекло. Щоб з людиною не відбувалося, це є намагання Бога дати можливість людині стати Богом. Але оцей вибір стоїть за нею. Чи от образ Божий в людині – це можливість сказати так або ні Богу. Це найголовніше. Бо якщо такої можливості не було б людини, вона б не могла бути образом Божим, бо не було б абсолютної свободи. Друге – це подоба Божа. Ми створені за образом, як сказано в Писанні, і подобою Божою. Подоба Божа – це вже сказати так Богові. Тобто ми маємо можливість жити так, як живе Бог, сказати так Богові. Так ми кажемо Богові тоді, коли хрестимось. Це починається в нас. Ми робимо перший крок до цього. Ми отримуємо нове народження. І над нами відбувається, як сказав також влучно Павло Євдокімов, мале воскресіння. Мале воскресіння, бо ми вже співпогребаємося з Христом і співвоскресаємо. Мале воскресіння полягає в тому, що ми стаємо дотичні до церкви, а в церкві якраз і є Царство Боже, бо в церкві люди вчаться жити так, як живе Бог Трійця. Коли є інші моїм життям. І тому церкві дуже треба дорожити словом брати і сестри. Ми просто часто нівелюємо ці слова, думаємо, що це просто така моралістика. Це не моралістика, це буттєва вказівка. Нема чужого, іншого нема, нема іншого. Є всі свої, всі один одному рідні, близькі. І тому, якщо ми відходимо від категорії цього покарання від Бога, то ми повинні навчитися сприймати дію Божу саме як можливість. Розуміти, що зустріч із Богом – це і є постійний суд. Суд нашої совісті. Наскільки я співпадаю? Наскільки я близький чи навпаки віддалений від Бога? І в цьому контексті треба дивитися на те, як мислили святі отці. От святі отці, вони зазвичай молилися за весь світ і часто вживали такі поняття, що всі спасуться, один я загину. Оце часто для нас є таким віддаленим таке сприйняття. Ми чекаємо, що Бог покарає грішників. А святі отці кажуть, Бог покарає мене. А всі інші спасуться. І я за всіх буду молитися. Є така також для мене дуже важлива і вражаюча історія про святого Антонія, який думав, що він досягнув найбільшої святості, а Бог йому відкрив. Ні, є святіший за тебе. В місті живе один чоботар. Він прийшов до нього і каже до цього чоботаря, а що ти такого робиш? Та нічого. Роблю, ремонтую людям взуття. Ну, а крім того, що? Ну, я зазвичай молюся під час того, як ремонтую взуття. І що ти кажеш? А я кажу такі слова. Дивлюсь на перехожих і кажу. Усі врятуються, тільки я, проклятий, загину. Пекло існує тільки для мене одного. ось коли людина так вчиться мислити, вона може врятуватися із пекла. Тому що вона бачить перш за все свій гріх, свою віддаленість від Бога. І тоді вона лицем до лиця буде прагнути до Господа. А коли ми хочемо когось відправляти у пекло і думаємо, що Бог таким є, то таке налаштування, воно просто може стати шкідливим для нашого життя. Тому варто нам пам'ятати, що Бог любить нас і закликає нас до цього вибору. Або вибрати любов, або вибрати свободу, як можливість сказати «ні» Богові. І тому один із святих отців сказав гарно, пекло існуватиме до тих пір, поки хоча б одна людина буде казати «ні» Богові. Тому треба нам старатися протягом життя, вже тут починається і рай, і пекло, пам'ятаємо це. Тому що пекло, коли я сам, рай, коли я у стосунку із Богом і з іншими людьми. А зараз можна перейти до запитань наших слухачів.
Спасибі, отче. Знаєте, дещо здивувала мене от ця ситуація з чоботарем, і це його така, ну, якщо це можна назвати молитвою, ця розмова з Богом. Дещо, не знаю, так, я так в середовищі перебуваю більше таких людей, котрі от навпаки схиляються до того, що Господи, ти наскільки милосердний, що ти навіть мене спасеш. От такий вид молитви, що я хочу бути в раю, так, і тому я от буду робити і там роблю все можливе, щоб тільки там бути. Але без осуду тих, що, наприклад, от є люди такі, котрі там більш, чи там менш грішні за мене, чи більш грішні за мене. Тобто без якоїсь такої аналізу ближнього. От як тут? От, ви би провели паралель таку саму от, з тими людьми, як цей Антоній і цей Чоботар, і цих людей свого оточення, які я назвав зараз отче?
Справа в тому, що це справді така давня традиція духовного життя у християнстві. Власне, ще Силуан Афонський, вже подвижник 20 століття, в нього є таке поняття, як, і ми колись багато говорили про це, про тримай свій розум у пеклі і не впадай у відчай. Чому людина, яка тримає свій розум у пеклі, вона не впадає у відчай? Тому що людина, християнин, яка каже, один я загину, він нікого не відправляє у пекло. Це перше, що дуже важливе. Не бажати нікому пекла. Інше – бачити свою гріховність. Така людина, вона завжди, вона не впадає в вічі. Чому? Тому що вона знає, що Бог щосекунди усю вічність сходить у пекло. Тому це важлива теза якраз Воскресіння Христового, тому що ми коли святкуємо Воскресіння, ми кажемо, що Христос зійшов в пекло і звідти вивів всіх грішників. Людина, яка бачить свій гріх, бачить, що вона в стані, що вона індивідуалістична істота. Тобто, що вона має страх втратити свою індивідуальність. Вона потребує Христа, вона потребує лиця Божого, щоб переродитися до нового життя. Така людина, вона готова відповісти на цей заклик. Тобто, тут ключове значення має перш за все, що така людина, вона не відправляючи когось у пекло, а спочатку себе, ота готова з Христом зустрітися.
Ви знаєте, є така небезпека, я неодноразово зустрічав, навіть поміж своїми рідними православними, які кажуть, що я такий грішний чи така грішна, що мені вже там то ходіння до церкви поможе. От розумієте цю небезпеку, цей відчай, який ви кажете. І з цим відчаєм я зустрічаюся здовжі всюди. Поміж саме такої православної духовності, людей практики православної.
Мені подобається такий вислів одного святих отців, здається, це фанзатворник, бо він казав так, що сатана перед тим, як чинити гріх, каже, та нічого, Бог милостивий, все простить. Один раз рішиш, нічого не станеться. А коли людина вже вчинила гріх, тоді сатана вже по-іншому діє. Каже, ну все, тепер вже все, ти вже пропав.
Ну, милості правильно.
Тобі Божої ніякої нема, тому вже, як то кажуть, не тратьте кубми сили, спускайтеся на дно.
Ну, от так в більшості випадків буває, що для чого мені йти там до тої сповіді і причастя, якщо, а я вже так нагрішив, Бог мені, або там, в нас на радіо були такі випадки, коли наша слухачка каже, що той бідний Ісус може. Ну, це в перші роки ще. Розумієте, тобто якийсь такий синдром недовіри вже до спасіння. І тоді питання, для чого Христос прийшов на цей світ, страждав, помер, для чого там церква пропонує ці всі практики порятунку, для чого ми говоримо про милосердя Боже і те, чим ви підсумували, що пам'ятайте, що Господь вас любить. Все йде, ну, що називається, на смарку. Все, ну, ці слова, вони просто стають безсенсовними. І тут треба бути дуже сильно підкованими духовно, щоб не втрапити оцю пастку, яку ви зараз навели приклад.
Так, це правда.
Хорошо, друзі, 14:41. Ми долучаємо також наших радіослухачів до нашої розмови. Сьогодні говоримо на тему «Суд. Чи відправляє Бог когось у пекло?». З нами диякон Православної церкви отець Петро Лопатинський. Буквально за мить я назву номери телефонів і прошу дзвонити із запитаннями і коментарями, які стосуються винятково нашої сьогоднішньої теми розмови. За мить почуємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я Православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Номери телефонів прямого ефіру 044 – це код Києва, далі два міських номера 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 – це мобільний, і ще один 093-272-07-45. Давайте почуємо слухача з запитанням. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Я, по-перше, дуже дякую за цю промову, за це слово. Ой, ви знаєте, що я так думаю, як ви сказали, як я тільки вірувала, то я дивлюсь, отця спасеться, отця, всі спасуться, а я не спасусь. А тепер я так не думаю. Я вже 20 років читаю Слово Боже і молюся, і я тепер тільки бачу, хто буде в пеклі. А себе бачу вже спасеною. Що мені тепер робити?
Угу. Ось так, отже. Ну, як вийти з такої ситуації тоді? Бачите, наша слухачка раніше от користувалася такими постулатами, які ви говорили. А тепер, після читання Святого Письма, там, де от дуже часто говориться про те, що Христос нас викупив своєю кров'ю, так, от оцей там, наприклад, ця промова кінозису Христа, так, що все заради нас. От ми царсте священство, народ вибраний, Христос помер за нас. От як позбутися такої думки? Ну, але тут в контексті ще й осуду, що слухачка бачить інших ще в пеклі.
Знаєте, святий Ісаак Сирій, він сказав взагалі такі вражаючі слова. Він сказав, що той, хто бачить свій гріх, вищий за того, хто воскрешає мертвих.
Ага.
Уявляєте, вищий, хто бачить свій гріх, вищий за того, хто воскрешає мертвих.
За самого Христа?
Не за самого, тобто за якихось найбільших чудотворців.
Ага.
Чому? Тому що якраз людина, яка бачить себе у пеклі, це та, яка бачить, що вона не вміє жити так, як живе Бог. Тобто це ключове питання. Взагалі саме слово «гріх», ми ж просто звикли, що гріх – це ми мислимо про гріх в категоріях таких законницьких, в категоріях якогось порушення правил. Тобто грішити – це порушити правила. А саме слово «гріх», воно ж етимологічно має дуже цікаве значення. Етимологічно воно звучить як «амартія» в грецькій мові. Один із перекладів – це «втрата висоти» або «промах», «непопадання в ціль».
Угу.
Я зазвичай виводжу з цих слів, що означає «непопадання в ціль». Грішити – це не вміти жити. Тому спробуємо, можливо, так буде зрозуміліше, перефразувати. Якщо я усвідомив, що я не вмію жити, тоді мені потрібен Христос. Тому що Христос сказав, я прийшов не до праведників, а до грішників. Чому Христос, усе Євангеліє, його покликане перш за все на те, щоб викривати не грішників в нашому класичному розумінні цього слова, не блудників, не пияків, не там митрів навіть. Христос найбільше кого сварив в Євангелії? Тих, хто думали, що вони з Богом.
Угу. Книжників, фарисеїв.
Тобто, тих, хто думали, що вони вміють жити, що вони не в гріху. Тепер дивіться, Христу кого легше переконати в тому, що він є грішник? Митаря чи фарисея?
Угу.
Митаря легше. Митар знає, що він митар. Ну, тут явно. Він в людей бере гроші, частину віддає Римові, частину собі в кишеню. Тут ти йому скажеш, ти грішник. Митар приходить і каже, Боже, я грішник. Тобто митар чітко, йому легко це побачити. Він каже до Бога, Боже, я не вмію жити. От щоб ми розуміли, коли ми кажемо, грішу, я не вмію жити. Тепер фарисею. Як фарисею пояснити, що він жити не вміє? Він не хоче того чути. Він каже, Боже, я тобі дякую, що я не такий, як той грішник. Тільки-но він це сказав, він себе ж в пекло послав. Тому що він подумав, він не зрозумів, що рай – це коли мені цей митар потрібний, коли я за нього готовий життя віддати. А він каже Богові, дякую тобі, що я не такий, як цей митар. Як ти йому поясниш, що він гріхує? Тобто тому Ісаак Сирин каже, ти можеш чудеса робити, ти можеш бути дуже людиною, яку всі поважають. Такий старець, багато років перебуває там в сані, чи якась дуже шанована жінка в церкві. Все життя ходить до церкви, Богові молиться. І тут їй прийди і скажи, що ти, жінко, ти в пеклі. Людина скаже, як я в пеклі? Я не в пеклі, я Богові все життя служу. А Христос каже, ти в пеклі, тому що ти не зрозумів, чи не зрозуміла найголовнішого, що пекло – це коли ти на собі зациклений, так як фарисей. Чого Христос цю притчу навів? Бо фарисей тільки про себе думав, йому й Бога не треба було. Він любувався собою, який він хороший, бо він милостиню дає, та його не цікавила та людина, якій він милостиню давав. Його цікавить тільки він, який він прекрасний, бо він милостиню дає, який він хороший, бо він постить, бо він до церкви ходить, бо він святе писання вивчає. Ось що таке бачити свій гріх. Якщо ти бачиш, що ти жити не вмієш, тоді тобі Спаситель потрібен. А коли ти думаєш, що ти вже, що з тобою все чудово, то ти, ну, Богові нема що з тобою робити, бо він прийшов до грішників. Ось чому нам потрібно бачити свій гріх.
І ви знаєте, от, мені пригадуються от також слова, на жаль, не буду стверджувати якогось святого, але текст такий, що ми будемо дуже здивовані, коли побачимо у раю, кого не чекали, і так само побачимо у пеклі, кого не чекали. Ось так.
Так, це, до речі, напевно, на всі часи і народи слова, тому що дійсно наше уявлення про праведність, про гріховність, воно дуже розмите. Тому нам так здається, от є такі слова, дуже гарні сказав один юродовий, в нас є такий чин юродства. Святість така в православній церкві. І він дуже багато часу проводив із блудницями, із грішниками, попрошайками. Таке було в нього служіння. І він під кінець життя одному деяконові відкрив. Він сказав, ніколи не зневажай, це треба собі запам'ятати, не зневажай ні п'янички, ні якогось навіть іноді чи блудниці, чи якогось попрошайки. А він ще сказав, а особливо сліпців, якихось таких знедолених людей. Не думай, що це вони такі примітивні люди. Бо він каже, бо серед них є ті, хто сяють більше, ніж сонце. Тобто це трошки все по-іншому. Так? Воно дійсно не так все просто. Коли ти думаєш, що ти вмієш жити, тобто, що ти гріха не маєш, тоді Богові з тобою важко.
Отже, хорошо, залишається 10 хвилин, у нас є 3 дзвінки. Я попрошу всіх тих, хто очікує свого виходу в ефір, зачекати. Зараз ми по черзі приймемо всі 3 дзвінки, і потім відразу і відповідь, і підсумок програми буде. От вчинимо таким шляхом. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі. Лаконічно дуже, прошу, стримано. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, отче, нам дуже важлива ваша відповідь на таке питання. У нас у Львові непохоронений Миколай Чернецький, бо чекає, поки церкву збудують. І на Сихові церква Різдва Пресвятої Богородиці також непохоронений, ви знаєте хто. Скажіть, будь ласка, ви говорили...
Ми не знаємо, хто, скажіть нам.
Є. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці непохоронений, ну він не святий, а мали би об'явити святим. То ви скажіть, будь ласка, чи якось впливає на наше життя це, що люди не похоронені? Я вже не кажу про того Леніна.
Угу. Добре, пані Марія. Хорошо. Отже, будь ласка, питання конкретне. Чи впливає на нас те, що люди не похоронені? Коротенько, прошу. Бо це таке поза темою наше запитання, будь ласка.
Ну, я, чесно кажучи, не до кінця зрозумів, про що йде мова. Але якщо так буквально, то якогось прямого впливу немає. Але і в той же час, якщо людина навіть не похована, це ніяк не відбивається на тому, щоб ми за таку людину молилися. Добре. Тому і впливає, і не впливає, бо, як казав Федір Достоєвський, всі перед усіма у всьому винні. То якщо на серце болить за ту людину, значить впливає, значить ми хочемо за неї помолитися, і це треба робити.
Ну і так додам, що раз йде мова про блаженного Миколу Чернецького і ще одного блаженного, якого, здається, також зараз тримають мощі в церкві Різдва Богородиці у Львові, то ну, така є традиція в східних церквах, що спочатку підносяться мощі, потім відбувається прославлення цього святого і нема необхідності його закопувати. Тобто його для того викопували, для того, щоб потім відбувалося вшанування цих останків. Добре, йдемо далі. Слава Ісусу Христу! Слухач, ви вже в ефірі.
Нам ісі слава.
Так, будь ласка.
Дякую отцю за таку гарну картину. І запитання поставлю в кінці. 30 років тому назад я ходила в православну церкву, ну і один раз в рік сповідалась і причащалась. І це все було автоматично. А потім, як відкрились католицькі церкви, то там нам дозволяється посповідатися на другий, третій, четвертий день можете на святу літургію прийматися питання. І в цей момент ти дуже добре аналізуєш себе, чи ти грішив, чи не грішив, бо до святих тайн без гріха не можна раз. А по-друге, отче, коли люди часто прищащається. Ісус каже, хто не їсть мого тіла і не п'є моєї крові, не має життя в собі. І як людина приступає до святих тайн, в неї відкриваються очі і на іншого грішника. І тому, чому не можна судити грішника? Тому що злий дух, вибачте слово, вар'ята робить з людини. Вибачте, що я так кажу. Він тряпку робить, він просто лицем, болоту, тискає його і там тримає, як та тряпка підлогу витирає. Тому треба співчувати грішникові і всякими силами старатись допомогти і показати, що так неправильно. І я запитання хочу, чи в Східній церкві теж практикується сповідь, а потім можна декілька разів, чи раз в місяць посповідатись і приступати часу до святих тайн, контролюючи свої поступки, слова. Дякую.
Спасибі. Добре. Зараз після наступного дзвінка почуємо відповідь на це запитання. Будь ласка, лаконічно, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава
нам. Скажіть, будь ласка, от є гріх самоуничиження. Як на українській мові переводиться, то звертаючись знову до Чоботаря, то як відокремити цей гріх самоуничиження є від...
Так? Де межа? Давайте так. Хорошо, спасибі. Отже, цікаві запитання. От давайте з того попереднього, з першого. Так, про причастя, гріх.
Що стосується таїнства причастя, ми свого часу, я відразу ж роблю посилання на наші попередні передачі, ми багато передач присвятили і підготовці до таїнства причастя, і історії формування, і традиціям, які є в інших помісних церквах, але щоб коротко дати відповіді, я завжди відкрито говорю про те, що є прихильником саме тої традиції, яка є в частині православ'я, можливо, і в більшій частині, я не можу до кінця сказати, але є дві традиції. Це традиція церков православних, скажімо так, такого слов'янського типу, чи пострадянського, чи постімперського. Ті, які мали якусь дотичність до російської церкви, або були під її впливом, або досі знаходяться, там поширена практика саме такого рідкого причастя. Хоча і в російській церкві зараз є тенденції до того, щоб причастя було частішим, але все загальних якихось таких поступків масових, щоб це було яскраво видно, на даний момент я не спостерігаю. А є церкви інші православні, такої більш грецького світу, скажімо так, грецької традиції, де є, по суті, дуже схожа, можна сказати, і напевно, що і тотожна традиція, як і зараз в греко-католицькій церкві, як в римо-католицькій, коли віряни мають можливість брати участь у Євхаристії щонеділі, всі присутні, всі ті, хто належать до громади, і не обов'язковою є практика сповіді перед причастям. Це активно обговорюється останні десятиліття на українському просторі. Є певні поступки, але ще якихось таких чітких рішень. Я думаю, що принаймні, що стосується Православної Церкви України, то такі рішення будуть, такі які рекомендації є на рівні окремих парафій. Коли така практика застосовується, коли священик знає своїх вірян, і благословляє їм причащатись.
Так як в нас дуже мало часу, давайте перейдемо до другої частини цього запитання про причастя і оцей гріх, тобто те, що може віддаляти. Якщо людина приступає до причастя, то вона аналізує, чи вона грішна, чи ні. Це дуже слушно в контексті нашої сьогоднішньої програми. Буквально в одну там хвилинку чи пів хвилинки і перейдемо ще до самоприниження, бо 3 хвилини всього до кінця.
Коли людина, я Максиму трошки не розумію питання.
Ну, слухачка чому говорила про це причастя без сповіді постійної? Тому що от людина тоді, коли приходить, наприклад, на третій день після сповіді, вона аналізує, якщо в неї є смертний гріх, ну, так як це, наприклад, в католицькій церкві, то вона повинна приступити знову до сповіді. Якщо вона цього гріха смерту не має, побутовий тільки гріх, то вона може приступати до причастя.
Така ж практика є в православних.
Правильно, але слухачка запитує, що ми все-таки аналізуємо, чи ми гідні от цього причастя. Вона переводить паралель, що це як ти входиш в цю мережу раю, коли ти причащаєшся. У тебе відкриваються очі, бо це є от момент такого райського чування. От вона запитувала дуже конкретно саме про це.
Тобто, чи так є, чи ні? Справді, людина, яка причащається, вона є така рекомендація священиків, де є така практика, що людина приймає дійсно рішення, чи вона, не то, що вона самоусуває себе від причастя, ні. Вона відчуває те, з чим вона хоче прийти до Бога.
Ну, оцю гідність і негідність, розумієте, так? От гідність і негідність.
От оцю негідність, вона тут трошки інакше. Вона не те, що каже, що вона негідна причастя, а вона просто, ну так як дитина, наприклад, от перед їжею треба мити руки, так? Треба чистим йти до їжі. І от буває так, що дитина миє руки, ну і щось їй не виходить. Або вона каже, мамо, поможи мені помити руки. Угу. Тобто я так сильно їх забруднила, що мені вже самій не справитися. От так само і людина. Вона аналізує, ну тут я вже щось не маю сили. І тому йде до сповіді. Боже, тут треба мені допомогти. І йде за, скажімо так, за допомогою до церкви. Тобто така практика, вона, як на мене, є правильною. І
зрозуміло, отче. На жаль, ми не маємо часу дати відповідь ще на от запитання про самоприниження. Я прошу, отче, запам'ятати це запитання і вже, відповідно, що скористуватися можливістю дати на нього відповідь наступного тижня, в цій самій порі, друзі. Заохочую вас до участі у програмі «Наближаючись до православ'я». Ми будемо далі продовжувати цикл «Таїнство смерті», а сьогодні ми говорили про суд і чи відправляє Бог когось у пекло. Вів ефір Максим Приступа. Також автором був цієї програми отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!